بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Otabek ismli yigit yana mashina olib sotish haqida so'raganlar. Xaridorni puliga mashina olib kelib sotish mumkinmi degan savol qo'yilgan. Biz bir birodarim bilan zakazga mashina olib kelishni o'ylab ko'rgan edik. U birodarim Amerikada ishlaydi, men Qirg'izistonda yashayman. Mashina bozorida mashina sotaman. Bizning rejamiz bo'yicha mashinani xaridorning puliga olib kelinadi. Biz xaridorga mashinaning narxini aytganimizda o'zimizning foydamizni ham qo'yib aytamiz. Olib kelingandan keyin mashina klientga yoqmasa, u mashinani sotishimizni kutadi. Agar mashinani ko'proq foydaga sotsak, foydasi klient bilan teppa-teng bo'linadi. Mashinani shu shartga kelishib olib kelinadi. Bizdan ko'p pul ketmaydi. Mashina 5000 dollar bo'lsa, biz unga 7000 ga yoki undan balandga olib kelib beramiz deymiz. U shunga rozi bo'ladi, chunki o'sha mashina bizning shaharda 10000 dollargacha sotiladi. Shu foyda bizga halol bo'ladimi yoki boshqa shartlari bormi deb yozganlar. Ushbu savolga javob berishda quyidagi hadis bilan tanishib chiqishimiz, uni yaxshi bilib olishimiz lozim. Bu mashhur hadis va ko'pgina savdogarlar bu narsani bilib olishlari kerak bo'lgan muhim hadis. Nasoiy rivoyat qilgan bu hadisda sahobiylardan Hakim bin Hizom Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, mana shu savdo borasida bir savol berganlari rivoyat qilinadi. Faqultu ya Rasululloh, ya'tini rajul fayas'aluni al-bay' alaysa 'indi afa abi'uhu minhu thumma abta'uhu lahu min as-suq. Men Rasulullohga dedim: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men oldimga bir odam kelib, mendan bir narsani olishni, meni unga sotishimni xohlaydi, u narsa menda bo'lmaydi o'sha paytda. Men shuni o'sha odamga o'sha mahalda, ya'ni sotib, keyin uni bozordan sotib olib unga bersam bo'ladimi?" deb so'radim. Qala la tabi' ma laysa indak. O'zingda bo'lmagan narsani sotma, dedilar. Demak, mana shu hadisdan ma'lum bo'ladiki, inson o'zining ixtiyorida bo'lmagan, o'ziniki bo'lmagan narsani sotishi mumkin emas. O'zingda bo'lmagan narsani, oldingda bo'lmagan narsani sotma, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Otabekning bundan oldingi savollarida esa xuddi shunga o'xshab ketadi. Unda ham o'zida bo'lmagan narsani sotishga o'xshaydi, lekin u yerda boshqacha edi. Ya'ni xaridor chiqadi, hali xaridor bilan kelishmasdan turib, xaridor bilan narxni kelishmasdan turib, savdo qilmasdan turib mashinani boshqa joydan olib kelinadi. Boshqa savdogardan olib kelinadi, lekin unda o'sha savdogardan sotib olib kelinadi. Aniq qilib, mana shunchani sizga beraman deb u bilan kelishilib olib keladi. Uni nasiyaga sotib oladi, o'ziniki bo'ladi, keyin uni sotishi mumkin. Bu yerda esa hali sotib olinmagan narsa, hali qo'liga kirmagan narsani sotish haqida gap ketyapti. Ya'ni xaridorni puliga olib kelsa bo'ladimi degan savol berilyapti. Bu savoldan oldin bu savolga to'g'ri javob topishimiz uchun mana bu hadisni bilishimiz kerak dedik. Ya'ni la tabi' ma laysa indak. O'zingda bo'lmagan narsani sotma, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Buning ma'nosi sen ixtiyoringdagi, mulkingdagi, qudratingdagi degan ma'nolarni berilgan. Ya'ni ulamolar ma laysa indak ni mana shunday sharhlashgan. Ya'ni sening ixtiyoringda bo'lmagan, qo'lingda bo'lmagan, qudratingda bo'lmagan narsani sotma. Qudratingda degani topshirishga qudrating yetmaydigan, o'sha xaridorga mana sizga deb topshira olmaydigan, uning qo'liga tutqazib qo'ya olmaydigan molni sen sotma. Demak, unga sotishing uchun sen uni qo'liga tutqazib qo'yishing kerak, o'zingning ixtiyoringda shu mol bo'lish kerak. O'zingning ixtiyoringda bo'lmasa, sen uni sotishing mumkin emas. Badai'u sanoi kitobida savdo mollarining shartlari haqida aytiladi. Minha ayyakuna maqdurat taslim inda al-aqd. sotiladigan narsa aqd, ya'ni savdo shartnomasi tuzilayotgan, savdolashilayotgan mahalda egasiga topshirsa bo'ladigan holda bo'lish kerak. Fa in kana ma'juz at-taslim indahu la yan'aqid. Agar o'sha paytda molni xaridorga topshirish imkoniyati bo'lmaydigan mol bo'lsa, la yan'aqid. Savdo amalga oshmaydi, bay durust bo'lmaydi. Buning misoli o'sha qadimgi zamondan misol keltirishgan, va in kana mamlukan lahu kabay'il abiq. Masalan, o'zini bir qulini sotayotgan bo'lsa, lekin u quli qochib ketgan qul bo'lsa. Qochib ketgan qul, demak, o'sha paytda topshirish imkoniyati yo'q. Bir odamga sotayotgan bo'lsa, u qulni sotish mumkin emas, chunki u o'zining qo'lida, yonida emas, ixtiyorida emas, uni topshira olmaydi. U o'zining mulki bo'lsa ham topshirishga qurbi yetmaydi, sotish mumkin emas. Demak, bundan chiqadigan xulosa, inson o'zining moli bo'lmagan narsa yoki o'ziniki bo'lsa ham hozir topshirishga qodir bo'la olmaydigan narsani sotish mumkin emas. Biz mana shu narsani bilganimizdan keyin endi ikkinchi nuqtaga o'tamiz. Ya'ni ba'zan endi shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, inson pulga muhtoj bo'ladi. Masalan, tojir, savdogar yoki dehqon hozir pulga muhtoj. Sotadigan moli esa qo'lida yo'q. Dehqonning masalan hali hosili pishishiga yil yoki bir necha oy bor. Xuddi mana shu vaqtning o'zida endi bir oluvchi bor, bir xaridor keladi. Uni hozir qo'lida puli bor. Pulni hozir band qilib qo'ymasa, keyin topa olmasligi mumkin. Molni esa hozir olishi shart emas. Molni keyinroq olishga ham rozi. Pulini hozir band qilishga u muhtoj. Bir kishiga berib qo'yishga, bir narsani olishga oldindan olib qolishga, savdolashishga muhtoj. U mol keyinroq kelishiga rozi. Mana shunday vaziyatlarda shariat odamlarga munosib va yengillik yo'llaridan birini ko'rsatgan. Sotuvchi pulni naqd olib, molni ma'lum muddatdan keyin topib berish sharti bilan baylashilishi mumkin. Dehqon masalan, hozir pulni naqd olib, o'zini hojatlarga ishlatishi mumkin. Hosilni esa kuzda topshirishi mumkin. Aynan mana shu mavzuda hadislar kelgan. Bu savdoni assalam deb aytishadi yoki assalaf deb aytiladi. Ikki xil nomi bor. Bayni ichidan alohida bir ajralib chiqqan bir bay bu. Buning asli dalilini ulamolar Qur'oni Karimda Ayatul Mudayana deb aytadilar. Ya'ni Alloh taolo Baqara surasining oxirroqdagi Ayatul Mudayana, eng uzun oyat, Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat, qarz oldi berdisiga bag'ishlangan oyat. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Ey iymon keltirgan zotlar, agar sizlar o'zaro qarz oldi berdi qilsangizlar, ma'lum bir muddatga qarz oldi berdi qildisangizlar, albatta uni yozib qo'yingiz degan oyat. Bu oyat juda ham uzun. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ashhadu anna as-salaf al-madmun ila ajalin qad ahallahu Alloh ta'ala fi kitabihi wa adina fihi thumma qara' al-ayah. Rawahu Sa'id. Ibn Abbas radiyallahu anhuma aytadilar, men guvohlik beramanki, ma'lum bir muddatga deb kelishiladigan salaf bay'i Alloh taolo kitobida halol qilgan va unga ruxsat bergan deb mana shu oyatul mudayyanani o'qidilar. Endi sahih sunnatdan hujjat. Buxoriy va Muslimda keladi hadislar. Rawa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qadima al-Madinata wa hum yuslifuna fi al-thimar as-sanata wa as-sanatayn fa qala man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma aytadilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelgan paytlarida Madina ahli mevalarni oldi sotisida salaf bay'ini qo'llashardi. Bir yilga, ikki yilga oldindan savdolashardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar shunda: kimki oldindan savdolashadigan bo'lsa, aniq o'lchov, uning miqdori va uning vazni aniq bo'lgan amalni qilsin. Ya'ni shu sotadigan narsasining miqdori, vazni aniq bo'lsin va uning muddati aniq bo'lsin, dedilar. Mana shu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam as-salaf yoki as-salam bay'ini halol qildilar, uni joizligini tasdiqladilar. İmam Müslim mana shu hadisning sharhida aytadilar: "Fihi javozus salam", mana shu hadisda salam bayonining joizligiga dalil bor. Bu narsa va annahu yushtaratu an yakuna qadruhu ma'luman bi kaylin aw wazn. Buning sharti shulki, o'sha sotiladigan narsaning miqdori ma'lum bo'lishi kerak. U kayl yoki vazn bilan o'lchanadigan, yo og'irligi yoki hajmi bilan o'lchab sotiladigan, ya'ni litrlab yoki kilolab, hozirgi o'lchov birliklarida olganimizda litrlab, kilolab yoki tonnalab sotiladigan bo'lsin. Aw g'ayrahuma mimma yuddatu bih, yoki mana shu ikki o'lchov birligidan boshqacha o'lchovlar bilan o'lchanib aniq o'lchasa bo'ladigan narsa bo'lsin. Fa in kana madru'an kath-thawb, agarchanki dandiki u o'lchab sotiladigan, quloqchalar sotiladigan kiyim yoki material deymiz hozirgi tilda, ya'ni mato, metrlab sotiladigan mato, ana shunday bo'lishi ham joiz dedilar. Shtorita zikru du'anin ma'lumatin va in kana ma'dudan kal hayvon, shtorita zikru inda adadin ma'lum, agar o'lchab sotiladigan bo'lsa, ziraolab, ya'ni hozirgi hisobda metrlab sotiladigan bo'lsa, uning metri ma'lum bo'lsin. Yoki donalar sotiladigan bo'lsa, masalan hayvonlar, ularni donasi ma'lum bo'lsin. Va mana shunday qilib salaf bay'i joizdir deydilar. Jumhur ulamolar salamni yoki salaf bay'ini dehqonchilik mahsulotlaridan boshqa narsalarda ham joiz deb aytishgan. Aslida hadisda dehqonchilik mahsulotlari haqida kelgan, ya'ni bug'doyni yoki xurmoni sotilishi haqida kelgan. Madina ahli demak ana shunday hosillarni bir yildan oldin sotib qo'yishardi. Dehqonlar bir yil oldin o'sha hosilni sotishardi, ya'ni ko'tarasiga umumiy savdo qilishardi. Shuni Rasululloh, ya'ni islom dinimiz tasdiqlagan va buni tartiblarini belgilab bergan. Ya'ni miqdor aniq bo'lsin, narxi aniq bo'lsin va uni vaqti, topshiriladigan muddati aniq bo'lsin. Mana shu shartlar qo'yilgan. Fathul Qadir kitobida mana shu borada ham aytilgan: va huwa jaizun fil makilati val mavzunati va kaza fil madru'at. Mana shu yuqoridagi bay uslubi, mana shu ko'rinishi, demak o'lchov litrlab hajmini o'lchab yoki uning og'irligini o'lchab yoki uni ustida yana uzunligini, mana shunga o'xshab o'lchovlar bilan o'lchab sotiladigan mollarda ham bu ishni qilish joiz deyilgan. Al-Mujammaul Fiqhul Islomiyning qarorlarida ham salaf bayani yoki salam bayani joizligini keltirib, unga shartlarni zikr qilishgan, ya'ni uning shartlari, bir qancha shartlari borligini aytilgan. Birinchisi: "Ay yakuna fima yumkinu dabtu sifatihi", o'sha sotiladigan molning sifatlari aniq bilinadigan mol bo'lsin. Ya'ni sifatlarini oldindan ma'lum qilib qo'yilish kerak. Hamma sifatlari ma'lum bo'lish kerak. Ikkinchisi: "An yudkara qadruhu", uning miqdori qancha ekanligi aniq belgilab qo'yilishi kerak. Tortiladigan bo'lsa kilosi, agar o'lchanadigan bo'lsa uning metri yoki hajmi va boshqa sifatlari, uning rangi, uni qaysi turda bo'lishi, qaysi xildagisi, qaysi tartibda bo'lgani, bu sifatlari, har xil mollarning sifatlari o'ziga yarasha belgilari bo'ladi. Ularning hammasi aniq bo'lishi kerak. Chunki ayyushtorata li taslimihil musallam fi ajalan ma'luman, o'sha molni topshirishni aniq bir muddati belgilanishi shart. Yana to'rtinchisi, ayyakunal musallam fihi yoki al muslim fihi amal wujudi fi mahalli. O'sha kelishilayotgan mol olinadigan joyida ma'lum bor bo'lish kerak. O'sha sotiladigan narsa hali qo'lda yo'q, lekin shuni olib kelish mumkin bo'lgan. O'zi o'sha narsa vujudda bor. O'shanday mol chiqib turgan odatda, demak, o'shani korxonalar ishlab chiqarib turgan mol bo'lishi kerak. Ya'ni insonlarga u g'ayri oddiy mol emas, odatdagi mavjud mol topilsa bo'ladigan mol bo'lishi kerak. 5-chi sharti an yuqbala samanu fi majlis al-aqd. Pul mana shu savdo majlisida berilishi shart. Ya'ni bu ikki tomonlama narsa, uning bir tomoni aniq amalga oshirish kerak. Ya'ni pul berilishi kerak. Pulni hammasi berilishi kerak, bir qismi emas. Pulni 100% hammasi sotuvchiga topshirilishi lozim. Endi yuqorida savolda kelgan, bizning rejamiz bo'yicha mashinani xaridorning puliga olib kelinadi deyilgan. Mana biz yuqorida keltirgan oyat va hadislar va ulamolarning fatvolaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu ish joiz bo'ladi, vallohu alam. Ammo shartlar, yuqoridagi shartlarga rioya qilish kerak. Sharti shulki, bir majlisda o'tirganingizda, shu bitta o'tirganingizda kelishuv aniq oxiriga yetishi kerak. To'liq va rasman savdo qilinishi kerak va talab qilinayotgan mashinaning hamma sifatlar aniq tiniq qilib kelishib olinishi lozim. Ya'ni uni qaysi modeldagi mashina ekani, uning markasi, rangi, yili va xaridorning qo'liga qachon topshirilishi aniq bo'lishi kerak. Shu undan keyin mana shu majlisni o'zida xaridor mashinaning hamma pulini to'liq berishi lozim. Demak, narx kelishilishi aniq bo'lishi kerak va keyin mashinaning sifatlari ham hammasi aniq-aniq belgilab chiqilishi kerak va pul o'sha zahoti hammasi topshirilishi kerak. Savdo shunda bitgan bo'ladi. Bay baraka top bo'lgan bo'ladi. Bor baraka qilinadi shunda. Ana u olayotgan odam mashinani ko'rmayotgan bo'lsa ham, lekin bu sifat sotiladi shu yerda. Ya'ni ayn emas, molning ayni o'zi sotilmaydi, bir ma'lum ko'rinib turgan mol sotilmaydi. Balki sifat, molning sifati deyiladi. As-sifatu, ya'ni inson zimmasida, shu o'zining zimmasidagi oladi o'sha sifatdagi molni keltirib berishni. U inson o'zining zimmasiga olib, bu yerda sifat savdo qilinadi. Molning sifati ayni o'zi emas. Bu narsa mana shu assalom bayon yoki salaf bayonning mohiyati mana shundan iborat. O'sha oladigan molingizni sifatini keltirasiz, ta'rifini keltirasiz, hamma shartlarini, ta'riflarini keltirasiz, o'sha sifatga siz rozi bo'lasiz. Ana u sotuvchi ham rozi bo'ladi. Shuni topib keltirib berishga aqli yetadigan, shu ishni qilib yurgan odam buni bo'yniga oladi va rozi bo'ladi va uning pulini o'sha zahoti olib qo'liga ushlaydi. Savolda olib kelingandan keyin mashina klientga yoqmasa degan joyi bor. U mashinani sotishimizni kutadi deyilgan. Bu yeri to'g'ri kelmaydi. Yuqorida aytilayotgan so'zlarga, ya'ni assalom bayiga bu shart to'g'ri kelmaydi. Ya'ni mashina klientga yoqmasa, u mashina sotishimizni kutadi deyilishi to'g'ri emas. Chunki agar mashina u talab qilgan sifatlarga 100% muvofiq kelsa, siz o'shani 100% to'g'ri topib olib kelsangiz, xaridor mashina yoqmadi deyishga va mashinani olmayman deyishga haqqi yo'q. Ya'ni hamma sifatlar to'g'ri keldimi? Hammasi, rangi ham, yili ham, boshqasi ham, o'sha qog'ozda yozib olingan sifatlari hammasi to'ppa-to'g'ri, biror bir kamchiligi yo'q, to'ppa-to'g'ri kelgan bo'lsa, uni olmayman deyishga haqqi yo'q. U xuddi ko'rib turib tanlaganning hukmida bo'ladi. Ammo mashina u aytgan sifatlar bo'lmasa, siz uni olib kelishga haqingiz yo'q. U aytgan narsani olib kelmagan bo'lasiz. U manoni tanlagan bo'lsa, siz anoni olib kelgan bo'lasiz. U sifatlari, siz uni bo'yningizga olgan sifatlarida mashinani olib kelishingiz kerak. Ana undan keyin u qabul qilishi shart. Agar u aytgan sifatda olib kela olmasangiz, bu mashinani u olishiga majbur emas. Chunki siz u molni olib kelmadingiz. agar u talab qilgan mashinani olib kelmagan bo'lsangiz, unda siz pulni qaytarib berishingiz kerak. Mashina sizniki bo'ladi. Uni bozorga sotish kutilmaydi. Qanchaga sotasiz, qachon sotasiz, o'zingizning ishingiz. Undan foyda qilasiz, zarar qilasiz o'zingizga. Foyda qilsangiz, anu mashinaga pul bergan odamning unda haqqi bo'lmaydi. Foyda zarar o'zingizga bo'ladi. Mashina olib keldingizmi? Agar 100% anu zakaz qilgan, mana hozirgi shu bozorchilarning tilida aytganimizda zakaz qilgan mashinani aynan o'zini olib kelgan bo'lsangiz, mashina u olish kerak. Shunday qilib kela olmagan bo'lsangiz, mashina sizda qolish kerak. Pulni qaytarib berishingiz kerak. Yoki bo'yningizda qarz bo'lib qolish kerak. Agar mashina u talab qilgan sifatlarga mos bo'lsa-yu, u yoqtirmay qolsa-chi, baribir mashinani olish kerak va agar mashinani xohlamasa, siz emas, u o'zi sotish kerak. Foyda qilsa, foydasi siz sherik emassiz. Foyda qiladimi, zarar qiladimi o'ziga bo'lish kerak. Mashina u aytgan mashina bo'ldi. O'sha sifatdagi mashina bo'ldi. Pul sizniki, mashina uniki bo'ldi. Mashinani olib nima qilsa qiladi? Xohlasa sotadi, xohlamasa qoldiradi. Sotib foyda qilsa o'ziga, zarar qilsa ham o'ziga. Chunki savdo bitgan. Agar sizga mashinani sotib berishni iltimos qilsa, siz faqat insoniylik nuqtai nazaridan xolis sotib berishingiz mumkin. Ammo siz foydaga sherik bo'lmaysiz. Agar sotib berganingiz uchun haq talab qilaman desangiz, bunga haqingiz bor, to'g'ri. Siz xizmat qilasiz o'sha yerda. Mashinani sotib berish bu alohida bir xizmat. Agar sotib berishingizga qandaydir xizmat haqi olmoqchi bo'lsangiz, boshidan kelishib olishingiz kerak. Ammo mashina ustida foyda olmaysiz. Mashina uniki bo'lib qoladi. Chunki mashina uniki, siz o'z haqingizni 7000 dollarni ichida olgansiz. Boshida 7000 dollarga kelishgansizmi? Savolda aytganingizdek, o'sha sifatdagi mashinani olib kelib berish 7000 dollar narxi. O'shani siz olgansiz. Bo'ldi, kelgandan keyin o'sha mashina uniki 7000 dollar sizniki bo'lgan. Yani endi bu odam sotmoqchi bo'lsa, sizga sotib berishini iltimos qilsa, siz 100 dollarmi, 200 dollarmi o'zingiz bilasiz sotib berishingiz qancha turishini. Uni alohida olishingiz mumkin. Agar mashinani olmayman desa va siz ham shunga rozi bo'lsangiz, ikki tomon rozi bo'lsa, shunga pulni qaytarib berishingiz ham mumkin. Bu ixtiyoriy masala, ya'ni majburiy emas. Siz pulni qaytarib berishingiz shart deyilmaydi. Mumkin, xohlasangiz qaytarib berasiz, xohlamasangiz yo'q, qaytarib bermasligingiz o'zingizning ixtiyoringizda. Qancha foydaga sotsangiz, o'zingizga bo'ladi keyin. Agar siz uni pulni qaytarib bersangiz, ixtiyoringiz bilan qaytarib bersangiz, majbur emassiz. Mashina aytgani dey, mashina olib kel berdingiz. U endi yo'q, men aynib qoldim, ola olmayman dedi. Siz shunda xohlasangiz, mashinani o'ziga olib qolib, pulni qaytarib berishingiz mumkin. Xohlamasangiz, yo'q, men siz aytganingizni qildim, mana pul o'tib ketdi. Mashina mana sizga deb ketaverishingiz mumkin. Endi mana shu aytilganlar bilan bir qatorda shuni yana ilova qilishimiz kerakki, bunday tijorat bilan shug'ullanayotganlar xaridorni puliga emas, o'zlarini pullariga olib kelib sotishlari har xil shubhalardan va nizolardan xoli va ixtilofsiz ish bo'ladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.